Washington, wishing that your day will be a good one.
صباح وناكسن دغ السيال دمانتين بكون سودة واده إذا عدو صباح نمي قيبت أفكا صوماليجي فيو ويدو إذن كغي ماني سوا شيطون وصباح نمي قميسو أوبشن نوفمبر سنة كالبادة كوني يلاواتن كأيتاي سديد يطبان وحاد نغن دغي سنة يسان موجودها تدبي يطبان كي يسغالي يطبان كمتر باني يبقن انترنت كي فيو ويصومالي دوت كوم Afrika da bari magaalooyinka geeska Afrika qaarkood waxaad nagala socotaan baraha FM-yada ayadoo saaxanay daacadeed la socodsiin doonaan Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaabi aanigu ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena subaxnimo waxaa ka mid ah aabo ka waramaya xaaskiisa uur 8 bilood leh oo Muqdisho ugu geeriyootay xanuunka COVID-19 ka
ilaa uu xaris waxay dareeyay habeen hore ama xaalayto way geeriyootay adoo abaarihi koodi iyo barkii arurnimo way geeriyootay ilaa uu xaristo 16 bisha markii ay ahayd waxaana u geeriyootay caabuqa koronaha sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha isbitaalka oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyarada iyo hankooda siyaasadda ee dalka ee waqtigan sidoo kale waxaan idin haynaa falanqeyn ku saabsan beesha caalamka iyo doorkooda siyaasadda waqtigan murugsan ee Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku heynaa barnaamijka subaxnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Myanmar Tom Andrews ayaa arbacadii sheegay in dhalinyarada dalkaasi ay tijaabisay dhadhanka xorriyadda aysan ka rajo dhigaynin isku daygooda ay kaga hortagayaan afgambiga milatariga ay xukunka ku qabsadeen Andrews ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah dhalinyarada ay waalidiintooda ka barteen nolosha xukunka milatariga laakiin 5 sanadood ee la soo dhaafay oo dimuqraadiyadda Myanmar ay sida gaabiska ah ku socotay ay dareemeen xorriyad shaqsiyadeed iyagoo aan hadda doonayn inay dib ugu laabtaan kalitalisnimada milatariga hadalka ergeyga ayaa imanaya iyadoo banaanbaxyadii ugu waaweynaa ee ka dhanaa askarta ee arbacadii ka dhaceen dalka Myanmar tan iyo 1 Febraayo markaasoo milatariga afgambi ku qabsadeen xukunka dalkaasi dadkii mudaaharaadayay oo dhagaha ka furaystay amarro milatariga ay soo saareen oo lagu mamnuucay in wixii 5 qof ka badan ay meel isugu yimaadaan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Naibito iyo Yongan oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha gaarka iyo kuwa dowladda ee rayidka ayaa ku biiray banaanbaxyada looga soo horjeedo afgambiga iyagoo ka baxay shaqooyinkooda xilli milatariga ay soo saareen digniino ka dhanaa dibadbaxyada islamarkaana ay amreen in lagu laabto shaqooyinka ma jirin wax rabshado ah oo halkaasi laga soo wariyay laakiin mudaaharaadayaasha ayaa isku horgudbay booliska iyo baabuurta milatariga ee magaalada Yongan iyagoo sii waday xiritaanka wadooyinka iyo meelaha baabuurta la dhigto saraakiisha difaaca ee dalalka reer galbeedka ayaa u muuqda kuwa bixinaya calaamado muujinaya in xaaladda kasii daraysay afghanistan aysan ogolaan doonin in dalkaasi laga soo saaro qaar ka mid ah 10,000 oo askari taasoo qayb ka ah heshiiskii taalibaan ay siixday bishii febraayo ee sanadkii hore ururka NATO iyo Mareykanka ayaa wajahaya in ugu dambeynkooda may ay ciidamadooda kala baxaan afghanistan laakiin mas-uuliyiinta sare ee isbaheysiga ayaa bilaabay inay isugu yimaadaan kulan wasiirada difaaca arbacadii ku dhex maray qadka zoomka kaasoo ay dib ugu riixayaan muddo kasto loo qabto xogayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa wariyaasha u sheegay in dhibaatada ay tahay ka bixitaanka afghanistan oo ah shuruudo ku salaysan joogistooda afghanistan isagoo intaasi ku daray in taalibaan looga baahan yahay inay daacadnimo ka muujiyaan wadaxaajoodyada islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan heerka colaadda ee guud ahaan afghanistan Stoltenberg ayaa sidoo kale sheegay in Taliban laga doonayo inay joojiyaan taageerada ay u fidiyaan ururada argagixisada ee caalamiga sida Al-Qaeda oo kale. Mas-uuliyiinta Taliban ayaa maalmihii dhowaa si daahfuran ugu dooday inay fuliyeen qodobadii ku jiray heshiiskii Febraayo ee 2020-kii, sheegashadaas oo ay taageereen diblomaasiyiinta sarsare ee Ruushka, laakiin warbixin ay soo saareen sirdoonka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa shaki geliyay arrinkaasi.
Aadi aada ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinay. Magaalada Muqdisho waxaa habeen hore ku geeriyootay xanuunka COVID-19-ka awgiis hooyo laheyd uur 8 bilood ah kadib markii la dhigay isbitaalka Martini, halkaasi oo daryeel badan oo caafimaad uu ka jirin. Maxamed Caafi oo ah haweeneydaasi geeriyootay seegeeda ayaa u sheegay VOA-da in la badbaadin waayo xaaskiisa xaaladaha agab caafimaad ee isbitaalkaasi oo aad u liita awgeed waqtigan, iyo tasiilaad lagula tacaalo COVID-19-ka oo Soomaaliya ay soo diyaarsaneen. Haddaba khadka telefoonka ayaa Maxamed Caafi wuxuu igu waramay dhibaatooyinka ay la kulmeen iyo xaaladda xanuunka COVID-19-ka ee Muqdisho waqtigan.
Ilaahay u naxariis, waxay geeriyootay habeen hore ama xalayto bay geeriyootay, adoo abaarihii kowdii iyo barkii aroornimo bay geeriyootay. Ilaahay u naxariisto 16-ka bisha markii ay ahayd, waxaana u geeriyootay caabuqa koronaha sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha cusbitaalka oo saddex maalin ka hor oo aan geenay ka qaaday baaritaan ay ku ogaanayaan xanuunka iyo nooca uu ah.
Waa garta bal waxaad iga warantaa marka gabadha uur ayay lahayd ayaan maqlay, meeqa bilood ayay ahayd?
8 bilood ayay ahayd.
Waa yahay marka xanuunka intaada geen isbitaalka ka hor meeqa bar yuu hayay?
2 bisha ayuu ka bilowday xanuunka iyo cajiska. Waxaan u geeran dhaktar TNT ah, qashin iyo waxbuu kasoo saaray. Habeenka xigta haddana way qandhatay, subaxii waxaan geeyay dhaktar. Waxay ku sheegeen in uu xoogaa yaro kacsan yahay, maxaan ku iraahdaa wax la yiraahdo typhoid. Habeenkii markaan xaafatagna haddana waxaan ka dareenay qandhada inay qandho qabatay. Subaxii waan soo celinay, si toosan markaa u seexinay. 3 bari ayay waxay jirtay isbitaal Shafi. Waxaa ku bilowday markii dambe in nafaskii uu ku adkaado. Gabarkii shaqaynaysay isbitaal Shafi ayaa waxay nagula talisay inaan geynay isbitaal Yardimeli oo ICU-na leh, dumarka iyo dhallaankana u fiican. Markaan Yardimeli tagnay oon u sheegnay calaamadaha iyo sida lo hayo iyo inta maalmood ay xanuunsanaysay, waxaynagu yiraahdeen waxaan ka shakisanaya inuu yahay caabuqa coronavirus. Waxaan aadi kartaan, aad u tagi kartaan isbitaalka Martini, arrintaas inay ka caawiyo. Isbitaalka Martini baan tagnay, baaritaan bay naga qaadeen dhiigaga iyo garanaysaa iyo dhacaankii koronahaba. Gabadhana waa siixiyeen oo qolbay siiyeen keligeeda. 24 hours kadib bay jawaab sinoo keeneen oo xaqiijiyeen in cudurka koronaha ay qabto.
Way marka 24 saac kadib horey ka geeriyootay mise
kama geeriyan? 4 saac kadib horey way iska fiicnayd. Kadib waxay ka bedeleen mashiinkii ay isticmaalaysay oo marka hore ku xireen oo ahaa portable mashiinka oo ku shaqeeya korontada. Waxay ku xireen maxaan ku iraahdaa oxygenka caadiga haamaha ku jira qolka la siiyeen oo private ah. Qolkii baan geenay, qolkaas baan waxaan joognay 2 habeen. Habeenkii 2aad markii ay ahayd goor dambe ayay ku adkaatay in mashiinka iyadoo isticmaalayso in neefta ay qaadato. Haddana markaasi waxay yiraahdeen stage 2 baan ka shakisanahay inay u gudubtay. Marka waa in aan geyno ICU-ga si ventilator mashiinka loogu xiro. Waxaa loo soo gudbiyay halkaas goor dambe oo ku aadan abaarihii kowdii habeennimo meelahaas. Waana maalinka ay geeriyoonaysay habeenkii ka horreeyey. Adigoo daraad way iska fiicnayd, waxba cunaysay, way hadlaysay. Wixii loo gaaray maalinka taariikhdu yahay 15-kii 3 galabnimo wixii ka dambeeyey ayay waxay noqotay qof conscious oo aan inta badan dhaqaaqii aan ku ogeyn iyo muxsiimina aan lahayn. Inta ka dambeysay xaaladeedu waa kasii daraysay, waxayna geeriyootay abaarihii kowdii habeenimo.
Wahdad, waxaad iga warantaa marka isbitaalka la tacaalistiisa iyo shaqaalaha jooga iyo qalabka yaalo iyo dadka bukaanada ee COVID-19 qabay la keenayo, sidee ayay xaalkeedu tahay?
Wallaahi isbitaalka 99% waxa shaqeynayo waa dhalinyaro rookie ah oo dhowaan dadka kasoo qalinjabiyay jaamacadaha iyo iskuulada ah. intooda badan ku shaqeynaya si magaranaysa ay volunteer-ri ah dhakhaatiir waaweyn oo xaaladaha qaarkood markay adkaato qofka ku adkaato go-aan gaari karta inta badan maanan arkaynin marka laga reebo 24 saacmar ama laba mar oo dhakhtar si caadi ah isaga labisan ood arkaysid oo faylka iyo informationka ay diyaariyaan shaqaalaha nursing-ka inta akhriya dhahayo qofkan saas hala yeelo saas hala yeelo marka waxaa ka shaqeynahayay dad ay aad iyo aad duruufo badan uga muuqdaan hal musqul ah ama hal meel oo gacmo dhaq ah oo ay shampoo salama arkaysid hand sanitizer ma jiro galaafso ku filan anaaf ma leh shaqaaluhu dacs weysay shaqeynayaan face mask ma wataan ma weeyaala isbitaalka galaafs ma leh ku filan intooda badan waxay bukaanka u shaqeynayaan ayagoo iska caadi ah riski iyo khatar ay u bareereen oo ay leeyihiin haddii aanan agab ku filan aanan heli karin waxaan ku qasbanahay inaan bulshadeena dhibka la qaybsanay ku shaqeeyaan dhalinyaradaas gaasku waa gabaabsi uu iska go-ayaa mararka qaarkood dad badan baa u geeriyoonaya gaas yari dadka qaarkood way soo gadanayaan saacadihii dadka lagu xiri lahaa inta badan ma yaallaan qofkii awooda waa loo sheegayaa si hoose waliba ayagoo dhalinyarada xishoona ay leeyihiin ismana anaara gulaalow meeshaan dhibaataa ka jirta qofkaaga haddaad saacada soo gadanaya isaga ku kaa gaaski waa yaraaday haddaad soo gadan karta waa saas marka duruuf aad u adag yaa ka jirta markii aan ku iri maxaa kor ugu hadlaadiyana waxay ii sheegeen shaqaalaha nimanka ka sarreeya oo isbitaalka gacanta ku haya oo kasoo oo meel kasoo horjeeda dadka meesha ay shaqadu ka socoto guryaha administration makaranaysa departments ku qoran tahay degan in aysan ayagu una hagarbaxayn isbitaalkii haddii ay dhalinyaradan hadlaana ay shaqadooda waayi karaan ama meesha laga erin karo sidaas daraadeed waxa caawimaad ah waxaan kuu siin karnaa si hoose magacinana hasheegin waxaad qabsan kartana qabso waana igu dhacday aniga oo saacaddii oo halowdii anaa soo gatay oxygenka marar gabar ay siday u jirta ay go-day ambulance bay siiyeen isbitaalkaraan kasoo gatay weliba xataa isbitaalkii markaan ku yarayr waxaan u wataa martini waxay ugu dhaheen haamahan martini lama geyn karo waayo martini wuxuu blacklist ka yahay kambaniyada gaasa gado oo dhan waayo caabuqa hore lacagihii laga daysaday baana la siinay sidaa daraaddeed cid gaasta blay garaynaysa malahan marka runtii meeshaas musiibo qaran baa ka jirta
waayo adigoo soo koobaysa dadka la keenaya xajmi ahaan tiro intee leg ayaad ku qiyaasi lahayd
wallaahi waa badan yihiin isbitaal kasta oo la tago oo qofkii tago uu yiraahdo naqafka igu xirmahayo ama calaamad covid-19 lagaga shakiyo nomara weer ay tahay magaalada gudaheeda waxaa loo soo dirayaa isbitaal martini waana garan kartaa magaalada dhowrka milyan oo qof ay ku nooshahay caabuqina aad ugu halakeeyey dadka imaan kara kuwa mooto lagu keeno kuwa gaargacan lagu keeno kuwa ambalaas lagu keeno iyo kuwa iyadoo gabahaya la keeno waxaa loo keenayaa saxad la-aana aad buu u baxaa isbitaalka
kaasi waxa uu ahaa maxamed caafi oo xaaskiisa ay xanuunka covid-19-ka ugu geeriyootay isbitaalka martini ee magaalada muqdisho
is-afgarawaaga siyaasiyiinta soomaalida ee hirgelinta doorashada dalka xilli uu dhammaaday waqtigii hay-adihii dastuuriga ahaa ayaa waxa uu walaac ku hayaa inta badan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada oo dhibaatooyin adag kala kulmay colaadihii sokeeye waxay qaarkood soo jeedinayaan in madaxda ka hadlaysa masiirka dalka aysan ku burburin mustaqbalka ay naawilayaan wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixintan noo soo diray
aqoonyahanka dhallinyarada ah ee soomaaliyeed isbeddelka dowladnimo iyo kan ammaanee sanadihii ugu dambeeyey ka jira dalka waxa uu geliya han badan oo ah inay gudaha waddanka ka shaqaystaan kana samaystaan mustaqbal nololeed iyo mid waxbarashaba qaar badan ayay xaaladdu dhiirigelisay kuwaas oo bilaabay inay naftooda diyaariyaan si ay qayb uga noqdaan hoggaanka siyaasadeed halka kuwo kalena ay u hireen fursado lagu samayn karo dhaqaale ganacsi iyo horumar iyagoo aan waddan shisheeye u tacabirin heesiga da-yarta ayaa sanad walba kordha iyagoo kumanyaal ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha gudaha hase ahaatee hadda in badan oo ka mid a waxaa walaac ku haya xaaladda siyaasadeed iyo isfahmiwaaga ka dhexeeya siyaasiyiinta ee ku aadan doorashooyinka aan weli la iska afgaran goorta la aadayo xasan mudane oo ah bare siyaasadda afrika ka dhiga jaamacadaha muqdisho waxa uu ku barbaaray waxna ku bartay caasimadda soomaaliya oo ay ka holcayeen colaadihii sokeeye iyo kuwii ku dhisnaa aragtiyadii isdiidanaa hadda kuma faraxsana sida xaalka dalku uu yahay
marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka uu ku jiro iyo halka ay marayso kala qaybsanaanta siyaasadda iyo eeshag ismarwaaga siyaasadeed ee taagan runtii waa xaalad aad loogu xumaado waana xaalad aan qurux badneyn waxyaaba hadda ugu badan oo isku haysa waxay tahay arrinta doorashada oo runtii lafdhabar u ah marka ay timaado xaaladaha kala guurka saa ula socoto sanadadii u dambeeyey siyaasadda soomaaliya waxyaabaha kusoo kordhay wuxuu ahaa in afartii sanaba doorasho loo aado marka tiiyaa dhici weysay maadaama tii ay dhici weysay waxay timid in siyaasiyiintu ay isku qabsadaan runtii sida looga gudbin kara xaaladan marka dhinacs haddii laga fiiriyo runtii xaalad aad u qurux badan maaha
geelo deeriya waxa uu 8 sano ka maqnaa muqdisho oo ah magaaladii uu yaraantiisii ku koray waxna ku bartay dhowr bilood ka hore ayuu soo laabtay isagoo hankale inuu qayb ka noqdo siyaasadda waxa uu arkaa in aragti mid ah haddii aan laga yeelan doorashada in dhallinyaradu ay u muuqanayso in laga burburinayo mustaqbalka ay hadda dhisayaan
waxaa naga hallaabaya hadday noqoto maxaa dhallinyarada ka hallaabaya ilaahay naguma keenee wax kasta oo dalkan ka hallaabo cidda u nugul oo ugu horreysay wax ka hallaabayan waa dhallinyarada hadday noqoto noloshii aasaasiga ahayd way ka hallaabaysaa hadday noqoto waxbarashadii oo dadka waxbarashada u dareero 100% in ku dhow 6 magaalada muqdisho iyo waddanka oo dhan ugu sheego ciddii saamaynaysa waa dhallinyaradii cidda ay saamaynayso maxaa la yidhaahdaa qaxa iyo burburka kale carabka ilaahay naguma keena hadday wax dhacaan walaaca aan qabno waa dhallinyaradii marka wax walba oo dalkan ka hallaabaa run ahaanta waxay ka hallaabaysaa dhallinyaradii
aqoon-yahankan dhallinyarada ah ayaa waxay qaarkood qabaan inta yarta ay dowr togan ku yeeshaan dadaalada xal u raadinta ah ee ku aadan in la iska fahmo qabashada doorashada soomaaliya
waxay sameyn karaan dhallinyarada runtii fursad weynaa meeshaan ka muuqata intay is abaabulaan ayay ka odayeyn karaan xaaladda hadda taagan siyaasadeed ee cakiran waxay sameyn karaan dadka ishaya la kulmi karaan madaxweynehay la kulmi karaan wasaarehay la kulmi karaan dowlad goboleedyada madaxdooda la kulmi karaan siyaasiyiinta mucaaradka way la fadhiisan karaan qolo walbana way dhegeysan karaan qolo walbana waxay ku dhihi karaan fiiriya mustaqbalkeena ha ku ciyaarina waxaa samaysiin qodobada aad isku haysatiin way yaryihiin waa wax la xallin kara heshiiya haddii aad heshiin weyseen banaankaan usoo baxeynaa waa idinku mudaharaadeynaa waxaan idiin sheegaynaa in mustaqbalkeena aydan ku ciyaari karin
dhallinyarada qudheeda ayuu geelo deeriya u arkaa in loo baahan yahay in aragti ahaan iyo fikir ahaanba ay u midoobaan si aan looga faa'iidaysan tamartooda caaboon si aan xabqaldan loogu adeegsan waxa uu taasi beddelkeeda u soo jeediyey in lagama maarmaan ay tahay in da'yarta ay samatabixinta dalka ay qayb ka noqdaan
dhallinyaradii oo ah cududda ugu badan dadka soomaaliyeed lagu tilmaamo oo aanba mara la iska saarayn warkoodana aan la tixgelinayn runtii waa khasaaro marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaro istaaga yaan la kala qaybsanaanta iyo kala maqnaanshaha dhexdeenna aan ka baxno aan iskugu imaano inaan annagu saamayn buuxda ku yeelanno siyaasadda waddanka aanan kana qayb qaadano deganaanshaha ee waddanka waan samayn karnaa taas haddaan dhinac iskugu baxno annagu
soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sukeeye dhallinyarada ayaa la sheegaa inay yihiin inta ugu badan bulshada haddana mar kasta waxay u nuglaayeen dhibaatooyinkii amni iyo kan dhaqaale ee dalka ka jiray xilliyadii burburka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kalena wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa wada cadaadis ay saarayaan madaxda soomaalida sidii xal looga gaari lahaa khilaafka hanaanka doorashada wakiilada ayaa sheegay shalay kulan ay la qaateen dhinaca fogaan aragga ah oo internetka ah waxayna falaqeyn la yeesheen qaar ka mid ah midooda musharaxiinta soomaalida dr cabdinaasir cabdulle maxamed ayaa ka mid ahaa xubnihii kulankaasi beesha caalamka ee la qaadatay isagoo jooga magaaladan washingtonna isagoo ku sugan magaaladan washingtonna wuxuu u waramay jacfar kuukaay
walaale waa mahadsan tahay baaxda v o a iyo adigba beesha caalamku waxa weeye way ku dhex jireen arrimaha doorashada ee waddanka ka taagan hadda mar walbana iyaka ayaa xayndaabka bannaanka ka taagnaa waxana ay ka wada hadlahayeen musharaxiinta midooda musharaxiinta iyo beesha caalamku sidii ay waddanka uga dhici lahayd doorasho laysla wada ogol yahay doorasho nabad ah iyo doorasho la qabto waqtigeedu oo degdeg ah
waayahay dabcan waqtigii uu ka dhammaaday dowladda hadda jirta ee madaxweynaha ugu horeeyo golaha baarlamanka hay-adihii dawliga ahaa ee soomaaliya waqtigoodii wuu idlaaday musharaxiintii qayladii ba ka dhamaatay oo waxay leeyihiin waqtigii uu dhamaaday hadda sida aad sheegayso ama aad ka dhawaajisay beesha caalamku waxay leedahay doorasho degdeg ah la qabto arrinta Soomaaliya hadda marka soo uma eka un inay hadal ku soo ururtay oo ay tahay cidna uma maqnaceelno uma qodna
walaalay wax weey anaku hay'adii dawladdu wali way jiraan waqtigii dadka la doortay ayaa dhamaaday taas macnaheedu ma aha inay dawlad aan wadan ka jirto marka hay'adaha dawliga ayaa wali laga rabaa inay ayay ku doorashada qabtaan qeyladaanta musharaxiintuna hal sano waa la soo waday taasna waxa ay ahayd doorasho waqtigeeda lagu qabto doorasho la isla ogol yahay arrintaas marka waxa moodaa cagajiid badan baa ka imaanaya dhanka dawladda oo mar walba aad moodaysay inay dhan wax u riixanayaan laakiin hadda waqtigiina wuu dhammaaday waxaana la isla tegay derbigii u dambeeyey hadda meel kaloo laga laabto ma jirto waxaan marka musharaxiintu qeyladaantoodi ay keentay hadda in la yiraahdo doorashadii waa in si degdega lagu qabtaa beesha caalamka laftigoodu waxay leeyihiin talay leeyihiin laakiin annaka noo taallaa dowladda soomaaliya u taallaa shacabka soomaaliya u taallaa siyaasiyiinta u taallaa sidii doorasho nabada laysla wada ogol yahay si natiijada loo wada aqbalo
way marka beesha caalamka maadaama aad arrimahaas ka wada hadasheen muxuu yahay mowqifkoodu halkee bay ka taagan yihiin iyagu xaaladda soomaaliya ee hadda cakiran marka laga reebo inay ku baaqaan in doorasho degdega la qabto
beesha caalamku ayagu waxa weeye way mowqifkoodu waxa weeye war wada tashada waddanka idinka iska leh annagu waan ini kaalmaynaynaa wixii karaan keena laakiin marnaba ayagu door gaara ku leeyihiin ma jirto oo aan ka ahayn talo wax toosin wax tusaalayn iyo taageero laakiin wax gaaro ay ku leeyihiin ma jirto annaguna diyaar uma nihin haddaan soomaali nahay ama musharaxiin aan ahaano ama dowladd aan ahaano ama mucaarad aan ahaano ama muxaafid aan ahaano in dowlado kale iyo beesha caalamku ay maalin walba gacanahan la qabtaan oo nadaadihiyaan dowladdan hadda jirtay oo waqtigeedu dhammaaday 20 sano lasoo dhaafay qori isku dhiibka dowladnimada ayaa soo socday qori isku dhiibkaas baana hadda aan rabnaa in lasii wado marka waxaad moodaa qori isku dhiibkii in baan rabnaa inaan sii wado marka beesha caalamku door gaara ay ku leedahay ma jiro
way doctor haddaan laysinda tiraynin beesha caalamku kaalinta ay Soomaaliya ku leedahay talo uun kuma koobna waxaan ognahay in dhinaca militariga dhaqaalaha iyo waliba dhan walba ay saameyn muuqata ku leedahay ciidamada Soomaaliya jooga ee dawladda Soomaaliya ilaaliya ee Al-Shabaab la dagaalama beesha caalamka ba dhaqaalaha siisa dawladda Soomaaliya la fahanteeda dhaqaalaha ay ku socoto iyo aqoonsiga waxa ay ka heshaa beesha caalamka marka beesha caalamku ma aha uun hay'ad ku kooban dhinaca talabixinta sida aad sheegayso way wanaagsanaan lahayd inay sidaas tahay laakiin waaqica sidaa maaha
waa run weye walaalee waxa ka jira waddanka iyo wixii 20 sano lasoo socday waxa weeye beesha caalamku way taageeradaas la daba joogtay mid dhaqaale mid siyaasadeed mid amni haddana waxaa loo baahan yahay mar inaad iska xarigooda iska furtid ood hore u socotid beesha caalamku weligeedna lama joogeyso mana rabno inay maalin walba shirkii carta iyo kii imbagati oo kale inay noqoto annagu marka beesha caalamka markaan la shirayno talooyinkaasan kala shiraynaa laakiin weli waxaan aaminsannahay in soomaalidu isku kalsoon tahay oo annagu annagu si kastoon wax isugu diidanahay mar walba inaan khilaafkaas xallin karno beesha caalamku way joogtaa layskama indhatiri karo laakiin arrintu waxay kusoo dhammaanaysaa in soomaalidu ay heshiiso in xukuumaddii hadda waqtigeedu ka dhammaaday ay doorashada u dareerto in dadku halkaa isku raacaan laakiin beesha caalamku intay soo baxdo voodna nooma qaadayso siyaasadna nooma
maray
intaasaan rabaa inaan ku daro
marka haddii lagu kala tago dabcan waxaan wada jecelnahay in heshiis la gaaro laakiin haddii ay dhici weydo oo sidii kii dhuusa mareeb oo kale afgaranwaa uu ka dhaco oo lagu kala tago oo dhinacyadu ay halka ay hadda kala taagan yihiin sii kala taagnaadaan halkee loo dhaqaaqayaa muxuu noqonayaa halku
walaale wax weeye geddi socodka heshiiskan hadda doorashada lagu raadinahayo waqti dheer ayuu soo socday maalinba waxba meel lasoo marinahayay doorasho qof iyo coda ayaa dowladdu dalbatay oo kaas noola ekaa markii sheeganay taa waqti dheeres maadaama waqtigii dhammaaday doorasho dadban oo kala gedisan baa laga wada hadlay taasna waa laga soo gudbay September 17 kii 17 September heshiiskii la galay ayaa lagu taagan yahay dadka dhana wada ogol yihiin heshiiskii marka sidii loo meel marin lahaa ayaa la isku hayaa la isku ma hayo meel lagu kala tago ma joogno mana danaynayna in la kala tago qof Soomaali ah maanta uu jooga in meel uu kala tagana ma jirto laakiin waxaan isleenahay oo isjiidkaas uu weeye marka u dambeysana doorasho la qaban doono hadii Ilaahay yiraado la isla ogol yahay
kaasu waxa uu ahaa Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo kamid ah xubnihii la qaatay beesha caalamka kulankii dhinaca khadka internetka kana mid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya Jacfar Kuukay ayuuna u waramay markana dhinacii heesaha hadaan u leexano waxaan soo qabanaya fanaanada codka baxsan Hiba Maxamed Hiba Nuura
gudahan dhageystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo